Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës voton sot për gjykatën speciale për krime lufte. Departamenti Amerikan i Shtetit kritikon kufizimet në lirinë e lëvizjes në Kosovë. Bashkimi Evropian do t'ju ofrojë strehim 40.000 migrantëve. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të nxjerrë sot për miratim ndryshimin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Kjo gjykatë do të hetojë dyshimet që kanë ngritur një raport i Këshillit të Evropës për krime lufte të disa ish pjesëtarëve të UÇK-s ndaj disa civilëve serb gjatë luftës së fundit. Organizatat e dalën nga lufta e UÇK-s kanë paralajmëruar për sot protest kundër gjykatës. Ajo nuk e ka as mbështetjen e opozitës. Zëvendëse i sekretarit Amerikan të mbrojtjes ka thënë se Rusia luan me zjarr kur bën kërcënime me kapacitetet e saj bërthamore. Në një seancë të dhomës së përfaqësuesve, Robert Work ka thënë se përpjekjet e Rusisë për të friksuar fqinjet me armë bërthamore kanë dështuar, duke i sjell aleatët e NATO-s edhe më afër njëri tjetrit. Work ka thënë se Rusia vazhdon të shkel marrëveshjen për forcat bërthamore të nënshkruar midis Bashkimit Sovjetik dhe SHBA-s në vitin 1987, e cila ndalon në raketat me rrezën nga 500 kilometra në 5500. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian janë pajtuar për strehimin e 10.000 migrantëve të cilët kanë arritur në Itali dhe Greqi. Kryesuesi i samitit Donald Tusk ka thënë se 40.000 migrantë do të vendosen në për shtetet të tjera të BE-s në 2 vjetët ardhshëm. Megjithatë, nuk do të ketë kuota të detyrueshme për asnjë vend. Ministrat e brendshëm do ta finalizojnë skemën deri në fund të korrikut, ka thënë Tusk në Bruksel pas 7 orësh bisedime për këtë çështje. Turmat e njerëzve ikin nga lindja e mesme dhe Afrika për shkak të konflikteve dhe varfërisë atje. Udhëheqësit e Gjermanisë dhe Francës kanë paralajmëruar Greqinë se duhet të arrijë marrëveshje me kreditorët ndërkombëtar në bisedimet e 27 qershorit, nëse do që të shmang falimentimin dhe daljen e mundshme nga eurozona. Angela Merkel dhe François Hollande kanë shprehur qëndrimin e tyre pasi edhe një takim i ministrave të financave të eurozonës ka përfunduar të enjtën pa marrëveshje. Greqia përballet me falimentim nëse nuk arrin të i paguajë borxhin fondit monetar ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh deri të martën e javës ardhshme. Kreditorët ndërkombëtar këmbgulin se nuk do të zhbllokojnë fondet e ndihmës për Greqinë derisa kjo e fundit të mos bie dakord për reforma. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani ju sjellim pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje Valona.
Ndryshimet kushtetuese për gjykatën speciale, Zenel, dalin sot në votim. Çfarë thon gazetat?
E përditshme e koha ditore, Valona ka vënë pas se deputetët kosovarë do të vendosin sot midis dy lloj presionesh për ndryshimet kushtetuese, pra që i hapin rrugë themelimit speciales. Gazeta sekson se liderët e partive politike dhe faktori ndërkombëtar u kanë kërkuar votën për deputetëve, ndërsa e kundërta u kërkohet nga opozita dhe shoqatat e dalë nga lufta. Në kontekst të trysnisë ndërkombëtare, gazeta sekson se përfaqësues të ambasadës amerikane dhe të zyres së Bashkimit Evropian në Prishtinë kanë takuar për këtë çështje deputetëve veç, por edhe në grupe nga cilët kanë kërkuar vota për ndryshimet kushtetuese në seancën e sotme në të cilën do të vihen në votim amendamentet. Një burim i gazetës koeditore në kuvend ka thënë se votimi pro gjykatës speciale është punë kryer pasi janë siguruar votat e spaku 82 deputetëve të mjaftueshme për të kaluar ndryshimet kushtetuese. Kësaj si shtekson gazeta, opozita nuk ka numra në kuvend për të prishur punë në këtë proces votimi, nga që post 31 votave të saj nuk mund të llogarisë në më shumë se 3 deri 5 vota kundër që do t'i japin eventualisht deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës. Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta seanca e djeshme për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi?
E përditshme Kosova sot valona vlerëson se pavarësisht se deputetët shpenzuan dje arsenalin e tyre folklorik, sentimental dhe patriotik, ata janë para një akti të kryer pasi se cila parti parlamentare që ka miratuar pakun e ati sarit e ka ditur se si është trajtuar çështja e kufive të Republikës Kosovës, gjë që u përmend edhe në rezolutën e miratuar në seancën e djeshme. Gazeta sekson se ajo që bëjnë zakonisht parlamentarët kosovarë në raste të tilla debatesh apo interpelancash, më tepër është paqartësi se sa shpjegimi i ri dhe bindës për publikun. Duke dhënë pas se rivizatimi hartave në Ballkan është një utopi e ditëve tona, sepse të gjithë po shkojnë drejt Bashkimit Evropian atje ku kufijtë thjesht kanë vetëm shije historike dhe nuk ekzistojnë më, e përditshme Kosova sot thekson se Kuvendi i Kosovës është në mirë të kthehet debateve produktive për çështjet që varen krejtësisht nga kosovarët, siç janë korrupsioni masiv në institucione, inkriminimi i zyrtarëve, nepotizmi dhe militantizmi në administratë, mungesa e transparencës, degradimi i drejtësisë, monopolet në ekonomi, oligarkia mafioze biznesore dhe politike, evazioni fiskal dhe largimi investitorëve të huaj. Kosova sot konsideron se lista e çështjeve që ka nevojë për aksionin efikas të kuvendit është e gjatë, por siç thekson gazeta, patkesisht janë pak zëra të vërtet përfaqësues të interesave të qytetarëve. Valona?
Po, përfundim se çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja e po kare, veçojmë pjesë nga intervista me zëvendës ministrin e punëve të jashtme Petrit Selimi, i cili ka bërë me dije se deri në fund të këtij viti diplomacia e Kosovës synon të antarësohet në disa agjenci të Organizatës Kombeve të Bashkuara në rritjen e numrit të njohjeve, të rreqjen e investitorëve të huaj, rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftë kundër ekstremizmit e tjera. Ai ka thënë se pritet të ketë sukses edhe në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, si dhe në aplikim për antarësim në Këshillin të Evropës. Sipas Selimit, është duke u punuar në shumë fronte diverse, duke shënuar kështu një pjekuri politike të jashtme të Kosovës. Zëvendës ministri i jashtëm Petrit Selimi në intervistë për Epokën e Re ka treguar se po punohet edhe drejt njohjes nga Kosova të disa shteteve në mënyrë që viti të përmbyllet me 115 njohje.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Në raportin më të ri, Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson se veprimet për të bllokuar normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë kanë qenë problemi më i rëndësishëm i të drejtave të njeriut në Kosovë në vitin 2014. Raporti liston edhe problemet të tjera, në mesin e tyre dhuna familjare ndaj grave dhe korrupsioni. Për të gjeturat kryesore, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kosova si një demokraci parlamentare më 8 qershor të vitit 2014 ka mbajtur zgjedhjet e përgjithshme, të cilat nga vëzhguesit ndërkombëtar janë vlerësuar si të lira dhe të ndershme, ndonse bllokada pasuese politike ka vënuar formimin e qeverisë deri më 9 dhjetor. Kështu nis kapitulli për Kosovën në raportin e fundit të lëshuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për të drejtat e njeriut gjatë vitit 2014. Raporti thekson se problemi më i madh në fushën e të drejtave kanë qenë veprimet për të bllokuar normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Këtu veçohet ngritja e bllokadave rrugore në veri të Mitrovicës nga zyrtarët serb të Kosovës dhe kufizimet e lirisë së lëvizjes dhe lirisë së lutjes të pelegrinëve ortodoks serb. Dhuna dhe diskriminimi shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike, personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëtarëve të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual kanë përbërë shqetësimin e dytë të madh, ndërsa dhuna familjare ndaj grave është radhitur si problem i tretë. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit përmend arrestimin e 17 ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të njohur si grupi i Drenicës, nën akuzat të ndryshme të vrasjes dhe terrorizmit. Të arrestuarit kanë përfshirë zyrtarë të qeverisë me lidhje të forta me Partinë Demokratike të Kosovës, kujton raporti. Ai po ashtu thekson se akuzat për krime lufte kundër ish zyrtarëve të lartë të UÇK-s mbeten në pritje të krijimit të një gjykate të veçantë. Kur bëhet fjalë për të zhdukurit, raporti përmend mbi 1600 persona që mbeten të pagjetur që nga lufta e fundit në Kosovë. Departamenti Amerikan i Shtetit i kushton një pjesë të raportit edhe lirisë së fjalës dhe shtypit, thotë se qeveria në përgjithësi i ka respektuar këto të drejta, por se zyrtar individual publik, politikan dhe biznesmen kanë bërë përpjekje të friksojnë përfaqësuesit e medjave. Sipas raportit, mediat po ashtu kanë hasur në vështirësi në sigurimin e informacioneve nga qeveria dhe institucionet publike. Në pjesën për korrupsionin, raporti thotë se qeveria ka ndërmarrë hapa për të ndjekur penalisht dhe dënuar zyrtarët që kanë bërë abuzime, por shton se ka pohime se zyrtarët e lartë të përfshirë në korrupsion nuk ndëshkohen. Korrupsioni mbetet problem serioz sipas organizatave ndërkombëtare dhe organizatave jo qeveritare. Mungesa e mbikëqyrjes gjyqësore dhe dobësia e përgjithshme në sundimin e ligjit i kanë kontribuar problemit, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 5 vjetet e fundit në Kosovë ka pasur vazhdimisht rënje të nivelit të rritjes ekonomike. Rënja më e madhe ka ndodhur vitin e kaluar, kur rritja ekonomike ka qenë vetëm 0.9%. Kjo normë është e pamjaftueshme për plotësimin e kërkesave të qytetarëve, thonë ekspertët e ekonomisë, të cilët nuk presin rezultate më të mira as gjatë këtij viti. Kronike Nadia Ahmetit.
Rritja ekonomike për vitin 2014 ka qenë 0.9%. Kjo shifër e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës ka hedhur poshtë vlerësimet e institucioneve të larta shtetërore, por që nuk ka befasuar ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve. Sipas shifrave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, është se norma rritjes ekonomike për vitin 2014 ishte 2.7%. Haki Shatri ish ministri i ekonomisë dhe financave në qeverinë e Kosovës, duke konsideruar rritje reale normën prej 0.9%, thotë se rritja ekonomike me pak se 1% nuk zgjidh problemet e qytetarëve të Kosovës. Kurse rritja ekonomike prej 2.7% ka qenë reklamim mashtrues dhe i qëllimshëm nga autoritetet kompetente për të fshehur, siç thotë ai, dobësitë dhe mangësitë e qeverisjes.
Është aq e ulët si nivel i rritjes sa nuk vrejet kurgjo, të thënë nuk mund të zhjithët asnjë lloj probleme nëse marrin parasysh edhe rritjen e numrit popullsisë. Në Kosovë atëherë rritja e GDP-së për kokë banore del që mund tjetë edhe negative.
Veti dështuar në aspektin e zhvillimit ekonomike pa të vlerësuar vitin 2014 oda ekonomike Kosovës. Kryetari këtij asociacioni ekonomik në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se mos krijimi institucioneve të reja të Kosovës për 6 muaj vitin e kaluar vlerësohet të jetë një ndër faktorët kyç i cili ka ndikuar në ngjecjen ekonomike.
Nga vetë fakti që vitin e kaluar kemi pas rramje të investimeve të huaja direkte, vetë fakti që kemi pas do thot pamundësi për të krijuar vende të reja të punës, dhe vetë fakti që kemi pas shumë atë për eksport para se gatshme përmes importit, dëshmon më së miri që vërtet 0.9% është një realitet i cili bazohet jo në indikator tjerë pozitiv përveç në konsum.
Gërgjaliu thekson se është koha e fundit ku zhvillimi ekonomik duhet të jetë prioriteti të gjitha prioriteteve, pasi sipas tij mundësitë për rritje ekonomike edhe gjatë këtij viti janë të pamundshme.
Po në qoftë në 6 muajt e parë të vitit 2015 i kemi këto trende, atëherë është vërtet një cifër shumë optimiste që do të arrihet. Sidoqoftë, është koha kur duhet statistika në Kosovë të jetë rezultate sakta të dhënave të sakta dhe jo gjithmonë rezultate sakta të dhënave gabuara.
Edhe Haki Shatri nuk pret se gjatë këtij viti do të ketë rritje ekonomike ashtu siç kanë paralajmëruar institucionet përgjegjëse. Parashikimet e ekzekutivit për këtë vit për rritje ekonomike janë 4%.
Nuk ka asnjë indikator makroekonomik që na bën të presim ose të besojmë që mund ndodhë një kthesë pozitive, sepse investimet publike janë zvoglu për 70 milion krahasim me vitin e kaluar. Investitorët e jashtëm vazhdojnë të tërhiqen dhe zvogluan investimet e huaja.
Ndryshe viteve të fundit vazhdimisht ka pasur rënje të nivelit të rritjes ekonomike. Përderisa në vitin 2010 rritja ekonomike ka qenë 5.39%, në vitin 2011 po ashtu mbi 5%, në 4 vitet e fundit kjo rritje fillon të ulet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 12:00 deri atëherë miru të qofshim.